Hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, já, ég vil sömuleiðis þakka fyrir umræðuna eins og málshefjandi gerði hér og fyrir það að vekja athygli á mikilvægu máli fyrir tekjuöflunarkerfi ríkisins en líka almennt fyrir svona skattaumhverfið, fyrir atvinnustarfsemina og fyrir einstaklinga í rekstri. Vegna þess að vissulega geta reglurnar einar og sér verið þess valdandi að eftirlitið reynist erfiðara og þar með öll innheimta skatta í kjölfarið. Hér hefur allir vinna átaki verið nefnt, það væri víða þetta að koma við, það býr til sérstakt flækjustig til dæmis að vera með mjög mikið bil á milli virðisaukaskatts þrepana með því að sá sem að kaupir mjólk og snúð í bakarí og gengur með vörurnar út úr bakaríinu á að greiða hærra virðisauka skattsþrep eða virðisauka skatt í hærra þrepi heldur en sá sem sest niður með kaffibolla og borðar næsta snúð í glerborðinu. Hann ætti almennt að vera að greiða virðisauka skatt á þjónustu sem veittir eins og veitingaþjónustu og eftirlit með því hvort að fyrri snúðurum var seldur í 7% eða 25% þrepinu getur reynst alveg gríðarlega erfitt. Sama gildir með þá starfsemi sem er undan þegar virðisaukaskatti, eins og til dæmis víða í ferðaþjónustunni. Þar sem að ýmislegt er undan þegar virðisaukaskatti og bara það að fá slíka starfsemi skráða inn í virðisaukaskattskerfið getur eitt og sér einfaldað eftirlit og virkað sem sérstakur hvati til þess að skila öllum sköttum og skildum af sér. En hér hefur verið víðakomin við höfum verið hérna í þessar umræðu líka að ræða bótasvikin sem er málaflokkur sem að þörf er á að veita sérstaka athygli. Bótasvik í almannabótakerfinu er sérstaklega skaðleg og draga úr getu stjórnvalda til þess að styðja þá sem að á því þurfa að halda og rétt eiga á og heilt yfir hefur þetta verið gagnleg umræða. Þakka fyrir hana.
Tekið fyrir